Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 6. septembarski dan, evo nekih od najvažnijih vijesti. Momčilo Perišić osuđen na 27 godina zatvora za zločine u Srebrenici, opsadu i teror civila u Sarajevu i granatiranje Zagreba.
Većina sudija vas, Momčilo Perišiću, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 27 godina zatvora.
Žrtve u Bosni i Hercegovini nezadovoljne izrečenom kaznom.
Žrtve ni u kom slučaju ne mogu biti zadovoljne sa tom presudom, je počinjeni zločini i takav jedan zločinac koji je bio jedan od najvažnijih karika u zločinačkom lancu je zaslužila bez ikakve dileme doživotnu kaznu.
Zastupnički dom parlamenta federacije usvojio izmjene zakona o cestama. Snage odane Muameru El Gaddafiju satjerane su u nekoliko gradova, među kojima je i Bani Valid udaljen oko 140 km jugoistočno od Tripolija. Grad je okružen hiljadama pobunjeničkih vojnika, a njihove vođe pregovaraju o predaji. Radnici širom Italije počeli danas štrajk u vrijeme kada vlada desnog centra premijera Silvija Berlusconija u parlamentu pokušava da dobije podršku za planirani paket mjera štednje. 10 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu je 6,6 stepeni po Richterovoj skali koji je rano jutros pogodio sjeverni dio indonežanskog ostrva Sumatra. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra na Zeničkom stadionu Bilino Polje uzvratnu utakmicu protiv selekcije Bjelorusije u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je danas na 27 godina zatvora. On je optužen za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu od 93. do 95. godine. Perišić se tereti da je kadrovskom, logističkom i materijalnom podrškom vojsci Republike Srpske i vojsci Srpske krajine značajno doprinio zločinima koje su zapovjednici i pripadnici tih vojski počinili u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas izmjene zakona o cestama federacije kojim je među ostalim predviđeno smanjenje broja članova nadzornih odbora preduzeća koja upravljaju cestama. Ovim izmjenama planirano je da nadzorni odbori upravljača cestama imaju 5 članova umjesto dosadašnjih 7, čime će biti ostvarene uštede ali i povećana efikasnost. Vlada Republike Srpske dala je danas punu podršku provođenju strategije reforme penzijsko-invalidskog osiguranja usvojenoj prošle godine, što podrazumijeva i usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koje se očekuje do kraja ove godine. Na tematskoj sjednici vlada je dala saglasnost za dugoročno kreditno zaduženje fonda PIO do 70 miliona konvertibilnih maraka kako bi se osigurala potpuna likvidnost ovog fonda i redovna isplata penzija u Republici Srpskoj. Reforma penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj neophodna je radi održivosti sistema jer je trenutno odnos osiguranika i penzionera izjednačen. Rečeno je danas u Trebinju na prvoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o PIO Republike Srpske. Radna grupa 5 nevladinih organizacija koja radi na pripremi novog zakona o pravima boraca Republike Srpske dostavit će svoj prijedlog ovog zakona resornom ministarstvu u vladi Republike Srpske, potvrdio je predsjednik udruženja porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. On je danas u Banja Luci izjavio da borci neće prihvatiti uvođenje imovinskog cenzusa i naglasio da je to ponižavajuća stavka za pripadnike ove populacije. Milioni članova najvećih italijanskih sindikata danas su stupili u jednodnevni generalni štrajk protestujući protiv najnovijih vladinih mjera štednje. 8 iračkih vojnika ubijeno je, a njihova tijela su spaljena u noći s ponedjeljka na utorak u pustinskoj regiji pokrajine Anbar na zapadu Iraka, izjavio je jedan policijski oficir. Muammar Gaddafi riješen je da se bori i preokrene situaciju u svoj korist, izjavio je portparol Musa Ibrahim. Snage odane Gaddafiju satjerane su u nekoliko gradova, među kojima i Bani Valid udaljen oko 140 km jugoistočno od Tripolija. Grad je okružen hiljadama pobunjeničkih vojnika, a njihove vođe pregovaraju o predaji. Australijska policija uhapsila je danas muškarca koji je pod prijetnjom bombom držao skoro 12 sati kao taoca 12-godišnju ćerku u jednoj kancelariji u Sidneju, prenijeli su lokalni mediji. Mediji su ovaj događaj doveli u vezu sa pravnim slučajem koji se vodi o starateljstvu nad djevojčicom. 10 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali koji je rano jutros pogodio sjeverni dio indonežanskog ostrva Sumatra. Više od 300 kuća uništeno je u velikom šumskom požaru kod grada Bastropa 50 km jugoistočno od Austina u središnjem dijelu Američke savezne države Teksas. Švajcarska nacionalna banka odlučila je danas da fiksira kurs razmjene na 1,20 franaka za euro, navodeći da će bez obzira na rizik kupovati neograničene sume eura da bi održala fiksiranu vrijednost, javljaju agencije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je u prvostepenoj presudi Haškog suda na 27 godina zatvora. Osuđen je po 12 tačaka zbog pomaganja u ratnim zločinima koji su počinili oficiri vojske Jugoslavije tokom rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Proglašen je krivim za doprinos u počinjenju zločina tokom opsade Sarajeva, tokom zauzimanja Srebrenice 1995. godine te raketnog napada na Zagreb. Oslobođen je odgovornosti da kazni počinioce pokolja u Srebrenici, jer je većina sudija zaključila da Perišić nad Ratkom Mladićem nije imao efektivnu kontrolu. Izricanje kazne pratio je Goran Jungwirth.
Većina sudaca je zaključila da je Perišić bio upoznat kako operacije Vojske Republike Srpske obuhvaćaju teške zločine.
Većina sudija vas, Momčilo Perišiću, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 27 godina zatvora. Imate pravo da vam se odbije vrijeme koje ste proveli u pritvoru, to jest 1078 dana.
Prema nalazu većine sudaca, Perišić je bio svjestan kako je Vojska Republike Srpske sklona napadati civile puno prije napada na Srebrenicu. Bez obzira na to, nastavio ju je pomagati financijski u plaćama te logistički u naoružanju i mjesecima nakon zločina koji se dogodio.
Većina se uvjerila da je general Perišić znao da je bilo vrlo vjerojatno da će Vojska Republike Srpske prisilno premjestiti bosanske muslimane i počiniti ubojstva i druga zlostavljanja sa diskriminatornom namjerom jednom kad Srebrenica padne pod kontrolu VRS-a.
Osim kroz svjedočenja 94 svjedoka tužiteljstva i 30 svjedoka obrane, Sudsko vijeće se prilikom donošenja presude od 27 godina zatvora vodilo brojnim pisanim dokaznim materijalom, poput zapisnika s Vrhovnog savjeta obrane Jugoslavije često spominjanih tijekom suđenja koje je počelo krajem 2008. godine. Oni su prema većini sudaca jasan pokazatelj da bez pomoći vojske Jugoslavije, na čijem je vojnom čelu bio Perišić, ne bi bilo sukoba velikih razmjera ni u Hrvatskoj niti u Bosni i Hercegovini. Na prvostupanjsku presudu od 27 godina zatvora očekuju se žalbe strana u postupku, tužiteljstva koje je zatražilo doživotnu kaznu te obrane koja je zatražila oslobađajuću presudu za svog klijenta. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Žrtve zločina zbog kojih je osuđen Momčilo Perišić u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljne presudom jer su, kažu, očekivali doživotnu kaznu. S druge strane, ni pravni eksperti je ne smatraju zadovoljavajućom, naročito jer nije dokazana efektivna kontrola nad snagama bosanskih Srba. Pripremila Dženana Halimović.
Presuda nekadašnjem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću u Bosni i Hercegovini je izazvala podijeljene reakcije. S jedne strane, sudije su tvrdile da je vojska Jugoslavije kojom je komandovao Perišić logistički i financijski pomagala vojsku Republike Srpske, što je po snage bosanskih Srba bilo od ključne važnosti, čime je utvrđena veza između Srbije i rata u Bosni i Hercegovini, odnosno vojnih snaga bosanskih Srba. No kontradiktorno je da u takvim okolnostima Perišić i pored saradnje s Ratkom Mladićem u brojnim operacijama nije imao efektivnu kontrolu nad njim i vojskom kojom je komandovao, navodi profesor međunarodnog humanitarnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Sejzović.
Toliko ima dokaza koji još uvijek nemaju svojstvo dokaza izvedenih pred Haškim tribunalom, a koji ukazuju na itekako snažnu vezu između političkog Beograda i vojnog Beograda, ako hoćete, sa zločinima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da je gotovo pa deplasirano govoriti o tome da neko, a pogotovo oni koji se bave tom tematikom, ne znaju da je zvanični Beograd u ono vrijeme itekako bio umiješan u zločine.
Članice udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa kažu kako su razočarane presudom. Kada Hotić.
Čak 93. godine, kad je na Srebrenicu kad su vršeni intenzivni napad iz Srbije, kad su tri korpusa napadali, Perišić je komandovao u Srebrenici da ne ostane ni dijete u Beši. Znači, znao je šta se radi.
Nifikret Grabovica, predsjednik udruženja koje okuplja porodice djece ubijene u opkoljenom Sarajevu, nije zadovoljan ovakvom odlukom suda.
Žrtve ni u kom slučaju ne mogu biti zadovoljne sa tom presudom, je počinjeni zločini i takav jedan zločinac koji je
bio jedan od najvažnijih karika u zločinačkom lancu, je zaslužila bez ikakve dileme doživotnu kaznu.
Ipak svi navode kako je značajna činjenica da je prilikom odmjeravanja kazne tribunal naglasio da je Perišić produžio sa ukazivanjem pomoći vojsci Republike Srpske mjesecima nakon što je saznao za masakr koji je počinjen u Srebrenici, te da je podrška vojske Jugoslavije pružana i jedinicama koje su činile zločine poput Drinskog, Krajiškog i Sarajevsko-Romanijskog korpusa, čiji su generali osuđeni pred tribunalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas izmjene zakona o cestama federacije, kojima je među ostalim predviđeno smanjenje broja članova nadzornog odbora preduzeća koja upravljaju cestama. Federalni ministar prometa i komunikacije Enver Bijedić kazao je da je ovim izmjenama planirano da nadzorni odbori upravljača cestama imaju 5 umjesto dosadašnjih 7 članova. Izvještava Mila Dobradović.
Izmjenama zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, pored ostalog, predviđeno je smanjenje broja članova nadzornih odbora preduzeća koja upravljaju cestama, pa će tako umjesto 7 nadzornih odbori brojati 5 članova. Ministar prometa i komunikacija u vladi Federacije Enver Bijelić procjenjuje da će time rad biti efikasniji jer su do sada članovi nadzornih odbora dolazili iz više ministarstava, dok je samo jedan član bio stručna osoba.
Mi smatramo da stručnjaci iz ove oblasti se mogu naći izvan tih ministarstva. Na ovaj način će se doći do izbora kvalitetnih kadrova.
Protiv izmjena zakona o cestama bili su zastupnici 2 HDZ-a. Predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice BiH Marinko Čavara kaže da je neustavno i nelegalno formirana vlada federacije stvari dovela do apsurda, jer bez jednog stvarnog razloga mijenja zakon.
Ovo je samo omogućavanje i olakšavanje svega onoga što je do sad rađeno na način kako ćete imenovati podobne osobe na sva mjesta koja su do sad imenovana, znamo da ih je već preko 300, a ne oni koji mogu obnašati dužnosti i koji mogu izvršavati obveze na mjestima na koje su postavljeni.
Ministru prometa i komunikacije Enveru Bijediću isto vrijeme nije jasno zašto se iz 2 HDZ-a protive izmjenama zakona o cestama.
Ukoliko misli da će ta preduzeća raditi selektivno na štetu hrvatskog naroda, ovaj put javno izjavljujem da to neće biti i pozivam vas sve da sutra dođete u Ljubuški na svečano potpisivanje ugovora o izvođenju dionice autoputa koridor 5C od Čarice do Bijeće.
Vlada federacije, dodaje Bijedić, vodi brigu da se ravnomjerno razvija čitava teritorija Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Glavna služba revizije Republike Srpske za posljednjih 9 mjeseci uradila je 48 financijskih revizija, od čega je dato 29 mišljenja sa rezervom i jedno negativno mišljenje. Revizori su zaključili da je najveći problem u entitetskim institucijama prekoračenje planiranih budžeta, a utvrđeno je i da entitetska vlada nije saopštila prave podatke o kumuliranom deficitu. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Glavna služba revizije utvrdila je da ukupni kumulativni deficit u Republici Srpskoj za 2010. godinu iznosi 1.111.000.000 maraka, što je za 105 miliona maraka više nego što piše u objavljenom izvještaju o izvršenju budžeta vlade Republike Srpske. Glavni revizor Boško Čeko kaže da kao deficit nisu prikazivane isplate boračkog dodatka i pomaganju u likvidnosti javnim fondovima u iznosu od 64 miliona maraka. Vlada je, kaže Čeku, u prošloj godini donijela preko 220 odluka o realokacijama, odnosno preusmjeravanju budžetskih sredstava, te zbog toga nije razumljivo zbog čega se nije išlo na rebalans entitetskog budžeta.
Materijalni troškovi usluge u odnosu na odobreni budžet su veći za 21%. Od toga iznosa 196% se odnosi više na nabavku materijala, a 17% više na troškove prijevoza i goriva, 8% više na troškove energije. Kod pojedinih budžetskih korisnika stvarane su i evidentirane obaveze za koje nisu postojala raspoloživa sredstva.
Mišljenje sa rezervom dato je za 12 ministarstava, 7 budžetskih agencija, te za Fond zdravstvenog osiguranja, Fond stanovanja i Fond za razvoj i zapošljavanje. Negativno mišljenje dobilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta zbog neplanskog trošenja sredstava i nepoštivanja procedura o javnim nabavkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15:14, podsjećam na vijesti dana. Momčilo Perišić osuđen na 27 godina zatvora za zločine u Srebrenici, opsadu i teror civila u Sarajevu i granatiranje Zagreba. Zastupnički dom parlamenta federacije usvojio izmjene zakona o cestama. Snage odane Gadafiju satirane u nekoliko gradova, među kojima je i Bani Valid udaljen oko 140 km jugoistočno od Tripolija. Radnici širom Italije počeli danas štrajk u vrijeme kada vlada Silvije Berlusconi u parlamentu pokušava da dobije podršku za planirani paket mjera štednje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra večeras na Zeniškom stadionu Bilino polje uzvratnu utakmicu protiv selekcije Bjelorusije. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Vijest da je veliki konvoj iz Libije prešao nigerijsku granicu podigao je spekulacije o tome da Muammar el-Gaddafi pokušava pobjeći u neku od afričkih zemalja. Za to vrijeme trupe odane pukovniku još uvijek su opkoljene u mediteranskom gradiću Sirt. Pobunjenici su im dali ultimatum za predaju do 10. septembra. Priredila Sabina Čavarabdić.
Više od 200 vozila libijske vojske prešlo je pustinsku granicu s Nigerom, što su potvrdili i vojni izvori i Nigera i Francuske. Vojnici bivše francuske kolonije, danas siromašne afričke zemlje, pratili su vozila za koja se pretpostavlja da skrivaju i bivšeg prvog libijskog čovjeka, iako se pouzdano ne zna gdje se skriva Gaddafi. 69-godišnji svrgnuti libijski lider povremeno šalje poruke i objašnjenje da je prisiljen skrivati se, ali da je još u domovini. No francuski vojni izvori tvrde da će Gaddafi, čak i ako već nije u Nigeru, pokušati se pridružiti ovom konvoju kako bi kasnije produžio u susjednu Burkinu Faso, koja mu je ponudila politički azil. Ostali članovi njegove porodice, uključujući drugu suprugu, kćer i njena dva sina, izbjegli su hapšenje u Tripoliju i prebjegli u Alžir. Jedan francuski oficir rekao je za Reuters kako misli da se i Gaddafijev sin, Saif al-Islam, pridružio konvoju u Nigeriji. Vojni stručnjaci smatraju da se tako veliki konvoj nije mogao naći u Nigeru bez znanja NATO zračnih snaga koje održavaju zonu neletenja nad Libijom. Generalni sekretar Sjeveroatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je međutim da nije u sklopu mandata UN-a praćenje bilo koje osobe, čak ni Gaddafija samog. Pojedinci, uključujući i Muammara Gaddafija, nisu naš cilj. Ono što će igrati ključnu ulogu jeste sposobnost prijelaznog nacionalnog vijeća da osigura efikasnu zaštitu civilnog stanovništva. Pretpostavke kažu da se konvoj pro-Gaddafijevih snaga kreće prema gradu Agadez, kojim dominiraju članovi Tuareg plemena. Njihov vođa navodno se kreće zajedno s karavanom i pomogao je u pregovorima za prelazak Nigera. U blizini Agadeza postoji aerodrom s kojeg i Gaddafi i njegove pristalice mogu odletiti na neku drugu destinaciju, na primjer već pomenutu Burkinu Faso.
Vraćamo se domaćim temama. Novi zakon o pravima boraca Republike Srpske naći će se u formi nacrta na sjednici entitetske vlade već preko sutra. Iako je Boračka organizacija Republike Srpske uradila svoju verziju zakona, ti prijedlozi uglavnom nisu prihvaćeni. Dok vlada smatra da je novi zakon pravičan i ne umanjuje boračka prava, borci tvrde da je riječ o čistoj demagogiji, te da nadležne institucije brinu samo o tome kako da što manje budžetskog novca potroše na tu populaciju, pripremila Maja Bjelajec.
U vladi Republike Srpske tvrde da zakon ne sadrži restriktivne mjere i ne umanjuje boračka prava. Ključni novitet novog zakonskog rješenja je uvođenje boračkog dodatka na mjesečnom nivou za sve demobilisane borce određene dobi. Vladin prijedlog biće da ta granica bude 65 godina, kaže pomoćnik ministra u resoru za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Duško Milunović.
Ljudi u tom životnom dobu imaju određene potrebe za lijekovima, liječenjem i to je rukovodilo ministarstvo da uvede primanja na mjesečnom nivou za demobilisane borce, što bi značilo postizanje jednog pravednog rješenja gdje se ne bi razdvajali ona lica koja su stekla uslove za penziju od onih koji penziju nikada neće dobiti.
Polazne osnove u novom zakonu su nerealne i nekorektne, tvrdi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Niko nije ozbiljno izračunao, dakle, sagledao stanje, pa da vidimo koliko je to ljudi koji bi u ovom trenutku sa tom životnom dobu mogu dakle da koriste to pravo. I kolika su to sredstva?
Druga novost u zakonu je utvrđivanje posebne pozicije u entitetskom budžetu za podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih demobilisanih boraca i djece poginulih boraca. U boračkoj organizaciji Republike Srpske kažu da je vladin nacrt zakona neozbiljan i da će, ukoliko ne bude značajnijih promjena, rezultirati posljedicama. Vlasti Republike Srpske, međutim, čine se odlučnim po pitanju novih zakonskih rješenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Uradit će se ono što je važno za dugoročnu stabilnost Republike Srpske, a ne za emocije bilo koje strukture.
Iako je boračka organizacija do sada bila na liniji vlasti, novi zakon, sudeći po svemu, narušit će dosadašnju harmoniju u odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Na izletištu Bistriča kod Zenice održava se radni sastanak ministara policije Federacije Bosne i Hercegovine, a glavna tema je usaglašavanje novih zakona o unutrašnjim poslovima. Ulogu nezavisnih odbora u buduće će preuzeti nadležne skupštinske komisije. Javlja se Šerif Babić.
Ovdje sam da dam punu podršku kantonalnim upovima u aktivnostima izrade novih zakona, izjavio je federalni ministar Predrag Kurtež. Prema njegovim riječima, pozicija policijskog komesara ostaje neupitna i neće biti dozvoljeno nikakvo miješanje politike u njegov rad.
Njegova neovisnost, samostalnost i nezavisnost nikad nije došla u pitanje, niti će kada to ikada biti.
Ministar Kurteš je komentarisao i posljednje kriminalne aktivnosti na području Federacije BiH, uključujući nedavne paljevine automobila.
U ovom trenutku mi nikakvih rezultata nemamo, javnost očekuje. Ja, kao federalni ministar unutrašnjih poslova, tražim odgovornost svih ministara kantonalnih na području Federacije i svih komesara da me izvijeste o ovakvim događajima, da vidim dokle je došao ishod istrage, da me o tome obavijeste bez ikakvog uplutanja politike u to. Ali hoću da vidim rezultat.
Glavna tema skupa ministara policije je usaglašavanje novih zakona o unutrašnjim poslovima koji se planiraju usvojiti narednih mjeseci, prema kojima će prestati djelovati nezavisni odbori, a njihovu ulogu trebali bi preuzeti nadležne skupštinske komisije. Nove zakone o unutrašnjim poslovima prvi bi trebali dobiti Unsko-Sanski i Kanton Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Visoke temperature i ljeto bez padavina u Hercegovini su uzrokovali brojne probleme. Osim što se poljoprivrednici muče da zaštite usjeve, a pojedina mjesta pokušavaju zaštititi i od požara, nastao je i novi problem. Izvorišta Neretve su presušila. Slušamo Adlu Dizdar.
Neretva nema samo jedan izvor, nju stvara nekolicina manjih potoka, od kojih su neki posljednjih dana presušili. Primijetili su to čuvari prirode u gornjem toku Neretve, članovi Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva. Šta se tačno desilo, objašnjava Asad Herić.
Mjestu izvorišta, odnosno nastanka rijeke Neretve, jeste vidno smanjenje količine vode, odnosno čak je i par izvora presušilo i ne, u ovom periodu nema uopšte isticanja vode sa tog područja.
U ovo doba godine vodostaj ne samo Neretve, nego svih rijeka u BiH je uobičajeno najniži nakon ljetnog perioda, tako da količina vode ne treba posebno zabrinjavati. Međutim, u udruženju predviđaju da bi trend presušivanja iz godine u godinu mogao rasti.
To su manje više neki prirodni fenomeni koji se dešavaju sada. Vjerovatno će biti sve izražajniji za umnogome mijenja i neke druge stvari koje se tiču direktno i indirektno rijeke Neretve. Taj fenomen klimatskih promjena kojeg mi nažalost još uvijek nismo dovoljno uzima danka i na ovom području.
Nije Konjička regija jedina pogođena sušama. Stanje je možda i gore na Dubravskoj visoravni, u kojoj rijeka nema. Sejo Heljić, poljoprivrednik, je kome teško za rukom polazi zaštititi polja usjeva i voćnjake.
To oči vide, ovo je katastrofa. U nas je tako podneblje da nemamo vode, nismo mogli navodnjavati. U Čatrnje smo morali cisterne dogoniti iz nebesa, što je bilo ono, valjda negdje u šestom mjesecu.
Rijetko se kad u svojih 60 godina mučio kao ove godine. Iako je za prave procjene štete još rano, Sejo se nada da će se spasiti barem polovina zasađenog.
Da Bog da na proljeće da pola ovoje voćaka ne bude suhi.
U Neumskom zaleđu najviše su problema uzrokovali požari. Zbog jednog velikog izgorio je veliki broj stabala maslina. Čapljinu su ove godine zadesile i zimske poplave, a u Čitluku je veliko olujno nevrijeme u proljeće uništilo vinograde. Kako Hercegovačko-neretvanski kanton nema formiranu vladu, oni koji od zemlje žive ne mogu računati na bilo kakvu pomoć. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
A kako poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu pronalaze načine da obezbijede sebi i svojim porodicama egzistenciju, reći će nam Alma Alagić.
Članovi udruženja plasteničke proizvodnje povrća jagodičastog voća, njih 35, učestvovaće na ovogodišnjem sajmu Dani bihaćkog povrća. Prema riječima Jasmina Muslića, predsjednika plasteničke proizvodnje povrća jagodičastog voća, učešće su uzeli članovi udruženja koji su u samostalnoj poljoprivrednoj proizvodnji pronašli izvor egzistencije za sebi i svoju porodicu.
Mi nudimo sve poljoprivredne proizvode koji su proizveli članovi udruženja plasteničke proizvodnje i normalno rješavaju se svojih viškova. Iz godine u godine, kada sjetimo prije 4 godine da je bilo samo otprilike 6 do 12 izlagača, znači svake godine ide sve veći i veći broj.
Jedna od učesnica Sabina Selmanović, koja se poljoprivredom bavi od 1993. godine, kaže da je relativno zadovoljna proizvodnjom s obzirom kako je sušna ova godina.
Bavim s plasteničkom proizvodnjom i na otvorenom više kupus i krompir.
Svi zainteresirani ljubitelji domaćeg voća i povrća te ostali zdravih namirnica i slastica mogu se zaputiti na gradski trg i podržati domaće proizvođače kupujući njihove proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Alma Alagić.
Još jednom ćemo u Zenicu, to je danas sigurno najuzbudljiviji i najzanimljiviji grad u Bosni i Hercegovini. Razlog je večerašnji revanš bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije protiv selekcije Bjelorusije. Izabranici selektora Safeta Sušića uvjereni su u pozitivan ishod, kojim bi došli na korak do osvajanja jednog od prva dva mjesta u D grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. U pobjedu domaćih vjeruju i navijači. Slušamo Selmu Boračić.
Dobrodošli sajni zmajevi, piše na transparentu koji je od jutros postavljen na ulasku u Zenicu. Iako je još mirno u ovom BH gradu, nema sumnje da će stadion Bilino polje večeras biti u potpunosti ispunjen. Protivnik je isti Bjelorusija, a najbolje BH fudbalere ne očekuje lagan meč. Navijači ipak očekuju pobjedu.
Naravno pobjedu očekujem. Pa dobro, raspoloženje odlično. Jedva čekamo da počne.
Pa razke najmanje, to je to. Čekov treba večeras, Medunjan.
Pobjeda Bosne, 2-1.
Pobjedu, 2-0, isti. Ponovit će se ono što je tamo bilo.
Solidan 3-0.
U BH tim vratio se Mensur Mujđa, koji je zbog povrede propustio meč u Minsku. Utakmicu protiv Bjelorusije u dresu Bosne i Hercegovine zbog kartona propustit će Miralem Pjanić te kapiten Emir Spahić. Navijači vjeruju da će selektor naći dobru zamjenu za Spahića.
Ako srte postavi parcu, mislim Spahića neće se...
Ja Nemića ne bi, ali vidjet ćemo.
Nije on jedini igrač koji je reprezentacija tako dobar, tako da sve čini zajednička igra.
Ali imao bi kvalitetni igrač koji mogu zamijeniti.
Selektor BH tima najavio je da će na golu večerašnjem meču biti golman Asmir Begović, dok će kapitensku traku nositi Edin Džeko. Susret se igra na stadionu Bilino polje sa početkom u 20 sati i 15 minuta, a sudit će Englez Martin Atkinson. Pored ovog meča u okviru D grupe kvalifikacija bit će odigrana još dva susreta. Francuzi idu u goste Rumuniji, dok Luksemburg dočekuje Albaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je pred Haškim tribunalom na 27 godina zatvora. On je optužen za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu od 93. do 95. godine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Veselka Raguža i Ive Raguža, kojem se terete da su 93. godine počinili zločin protiv civilnog stanovništva u Stocu i Čapljini. Zastupnički dom parlamenta federacije usvojio je danas izmjene zakona o cestama federacije kojim je predviđeno smanjenje broja članova nadzornih odbora preduzeća koja upravljaju cestama. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za dugoročno kreditno zaduženje Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske do 70 miliona konvertibilnih maraka kako bi se osigurala potpuna likvidnost ovog fonda i redovna isplata penzija u tom entitetu. Milioni članova najvećih italijanskih sindikata danas su stupili u jednodnevni generalni štrajk protestujući protiv najnovijih vladinih mjera štednje. Švajcarska Nacionalna banka odlučila je da fiksira svoju valutu za euro kako bi zaustavila njen vrtoglavi rast. 8 iračkih vojnika je ubijeno, a njihova tijela su spaljena u pustinskoj regiji pokrajine Anbar na zapadu Iraka, izjavio je jedan policijski oficir. 10 ljudi je poginulo u snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali, koji je rano jutros pogodio sjeverni dio indonežanskog ostrva Sumatra. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana postepeno razvedravanje, a sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost
mračnost i uglavnom u cijeloj zemlji toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše regionalne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata, a više informacija svakako na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hranječić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.